literari. Euskal literaturari buruzko saioa Iban Apaolaza Santxorekin. Ilabeteko lehenbiziko osteguna literaturarekin hasten dugu eta hementxe dugu txintxo-txintxo Iban Apaolaza Santxo otsaileko proposamena aiteko. Ze moduz?
Ondo, ondo esan beharko, baina ez egin olako txintxo famai jarri bestela.
Bestela zer.
Ez egin baino. Antxintxo, antxintxo, beti txintxo.
Bueno, gaurkuan ze proposamenekin heldu jaz, Iban?
Ba, gaurkoan bi idazlek elkarrekin idatzitako eleberri bat zekarkinat. Jon Andueza eta Ase Luzarragak idatzitako azken portuko postatak. Iaz, elkarrekarri teratutako eleberria.
Zertik aukeratu duk lan hau?
Gizan badinat, Jon Andueza ez ninen ezautzen, baino Ase Luzarraga bai, bere lan batzuk irakurri dizkinat. Eta beti izan da erakarri naben autore bat, igual gehiago lanengatik baino bere ideiengatik, ez? Bere deklarazio, beak eramandon bizitzan inguruko, ba, bere bizi esan dezaun, eta alde hortatik beti oso interesgarri intzaidan pertsona bat izan da. Gero irakurri dizkinat bere liburu batzuk. Eta gustatu horren beti aurkitu ziona zerbait jola era bat asebetezen ez dauna. Eta bain gontan basan de, bueno, haber bain gontan berria eta dutela eta bertzemuz.
Hasiko gaitu ba lana ikertzen, ze garaitan kokatzen duk?
Ba gaur egunean kokatzen da. Zehazkigo berezik 2023 urtean hasiko litzateke edo. Naiz eta gero denboran atzera egiten duten historioan.
Eta nun kokatzen da?
Ba, azken portu izeneko Euskal Herriko herri imaginario, esan zen, bueno, azken portu izeneko herrik ez existitzen Euskal Herrin, ez? Baino, Euskal Herriko kostaldeko herri bat izan litzeken herri baten.
Ingurune sozialai buruz, ze aipa dezakek?
Ba, holako herri baten, bueno, Euskal Herri egizan ez zaina hundiez, eta ordun herri arten o, kosta izan, o barne kalda izan badare desberdintasune, baina azken finean herri gehienetan edo, ba, bizidan ingurune sozial bat izango zen, ez? Nola protagonista gazte ditun, ba, gazte hoien inguruko eguneroko bat, eguneroko soziala zein izango litzateken, holako herri baten, ba, beraiei gustatzen zaiena, o musika, danetik, bueno, eta baino, badare baita gauzetan batzuk aldatzen dienak, ez, protagonistetako bat aberatskumea da, eta hori ere ageri da ordun, ez, badauke horre bere garrantzi, ez. Simbolikoki bada ere, ingurune sozial hontan, bagazte hauek aita hiltzearen edo ideia hori, aita izan liteke simbolikoki, ba, protagonista honen aita edo gizartearen ideia, beraiak baino helduak diren pertsonen ideian aurka egiteko nahi bate badau.
Testinguru ideologikai buruz?
Ba, zer esan, testinguru hontan ikuste dut, kuestioa garrantzitsuen adala, liburu ebea nahiko ideologikoa dala, ez? Nik uste dut aukera aprobetsatzen dutela bidazle, ba, berai dituzten magina bat pentsamendu edo hildo azaleratzeko, ez? Orduan, ba, protagonistan bizitzetik hasita, ez? Ba, dau baita, ba, hori, ba, protagonista bezituzten, ba, aukera ideologikoak, edo sozialak, edo politikoak, eta gero, ba, gizartean ematen dien, ba, gai desberdinak hor argita garbia saltzen ditun.
Aipatu dituk bi gazte, ez dakit horiek dien protagonista nagusiak, edo...
Bai, protagonista nagusiak bi ditun, bai, alde, aia, neska bat, eta mon, 28 urtekoak ditun, baino bada markite denbora bat aspaldi ikusi gabe eta orain berriz hasten ditun harremana gutun bidez.
Beste pertsonai garrantzitsurik aipa dezakek?
Bai, bi gazte hauek ba historia hasi baina 10 urte leno osatu ziten komando bat zer zan izenekoa eta hor 5 pertsona ditunan, ez? Eta ba biotaz aparte ba beste 3 pertsonaien ingurun entzuten deu. Izango zienak Maren, Xuan eta Lupus. Gero ere agertzen da aiaren semea dan Martxelo. Eta baita dago beste pertsona bat oso garrantzitsu dana, Txantun izeneko kalean bizi den pertsona bat. Eta bueno, gero esan behar ba, protagonistetako bat mon garai batean erritik ies egin eta bizi dela Minneapolisen, estatu batutan, eta ordun ba, nea gertzen die pertsona batzuk, eta baino ia garrantzi gutxigoko pertsonak izango zik.
Obra honen argumentua?
Ba hori, ba, esan behar, historia guasi baino 10 urte leno, aipatu izkinaten 5 gazteoik osatu ziten zer zan izena jarri zioten komando bat, ez? Hori omenez, omen duna ziren John Zerzan izeneko estatu batuar bat, beha da ideologo anarko primitivista. esan dezagun, horiek gutxi gora bera esaten dute gaur egungo teknologiarekin eta maitu behar dela, eta ja estremo haino juten dienak, urrune haino juten dienak, egizarte itzuli beharko ginekela garaibateko eiztari eiztarien bizitzatara, ez? Mm-hmm. Gaur egungo teknologia guztiakin amaitu eta ba, elektrizitatearekin da danarekin. Mm-hmm. Horri omenez osatzen dute komando bat. Komando horrek ekintza bat egiten din, eta ekintza egindako egune berean mon desagertu egiten da. Beste pentsatzen dute, ba, norbait esalatu dola edo, eta orduan bai ez egin dola horregatik ez egin dola, ez? Bai ez egin da marrurteta, mon itzuli da, eta aia jakitean mon itzuli dela bidaltzen dio gutuntxo bat. Eta monak erantzuten dio. Eta orduan hori da, historia hori da, bien arteko gutun trukaketetan, ba, marrurte egiten pasatu den guztia, orduan pasatu zana, etorkizunean, ze ikusten duten etorkizunean, ba, horren inguruko elkarrizketa bat, esan dezan gutun bidezkoa.
Eta egituran hori islatzen da? Gutun ez gutun dijua edo ze egitura du?
Bai, hori da, gutun ez gutun dijo, ba, haiak idazten badio, gero urrena izango da, monen gutuna erantzuna, eta bere erantzuna, eta bere bagai berriako, ez, plazaratzen ditun gutuna. Eta esan behar hori baita, interesantea da nola ez, tipografia ezberdin erabiltzen duten, ba, bakoitzan gutuneak hori bai, ez? Eta horren barrik usten da beto, ba, bakoitzaren letra eskuz nola ez da un idaztek, ez, liburu bat, bueno, idazte bat dau, baina publikatzeko garen argiteratzeko normalen, nire letra balitz behintzat ez lukete utziko inoiz argiteratzen. Eta horren baina, bari dauke garantziaz, bakoitzaren, historia bakoitzaren gutunaz. Eta hori da, eleberri guztie, ba, gutun trukak eta hori da.
Mhm. Ondorioak ze ondorio atea daitezke lan honetatik?
Banetzako garrantzitsuna izango zen hori, ez struktura bea, ez egitura bea, ez gutun moduz idatzita daula, ez atiera horta uzten die la, bakoitzak bere lehen pertsonan hitz egiten duen bere gutunean, ez, ba, gutun bakoitzak hitz egin dezake libreki ba, pentsatzen duen edo horretaz, ez, izan zerbait ideologikoa, politikoa, soziala, o da, dena delakoa, ez. Eta ondo da gutun trukak eta izatea, zati orduntzuk pertsonai ezin diozu ezer esan, esan ez, ba, hori pentsatzen duen, gustatzen zate, baina adibidez, bali malitz, irugarren pertsonako lan bat edo irugarren pertsonai idatzitakoa, ba, igual itxura hartuko luke, ba, panfletario gioa izango litzatekela lana, baina eranta, bakoitzak eskubide osoa dauke, ba nahi dona esateko bere gutunetan, ez? Mm-hmm. Eta hori nabarmentzeko eruditzen zait.
Zer deitu dik egin atentzioa?
Ba nahi hori atentzioa deitu dik, ba bi autorek egin dien ariketa dela, ez? Pentsatzen dinak, ez da gitala da, baina eruditzen zait, ez? Bakoitzak igual protagonistetako baten papera hartuta ingo zola, ez? Ingo zutela eleberrie, eta horren ba horrek bai ematen dio bakoitzari sinesgarritasuna, ez? Bakoitza bere pertsonai, bakoitza badu bere sinesgarritasuna eta bere partikularidadea, ez? Ez ditu nahasten alde hortatik. Eta hori iruditzen zait nahiko nabarmentzeko dela baita.
Gehien gustatu zaikena eta gutxien?
Ba, aurrekoekin jarraituz, ba, gehien gustatu zaidana izan den hori, ez? Zeratan dagoen egituratu, ez? Gutun trukak eta horrek ematen dio askatasun bat, bi autorei, ba, nahi dutenaz hitz egiteko. Eta hori ba, esan ez dut, gutun horietan aipatzen dien imagine bat ideiare, ba, nire erakargarrek egiten zaizkit.
Eta gutxien?
Ba, gutxien zer esan behar, ba, nire ustez, hainbeste gai ateatzen dira eta gutunetan eta ezken motzegi egiatzen dela alde batetik, ez iruditzen zaiz kondensatu bie bezala, egin beharko luketela igual historia, zate historia garrantzitsua da, ez, ze pasatzen da, ze pentsatzen duten, etorkizuneako, eta orduan ba pixka bat luzatu alko litzatekeela, ez? Bakoitzaren ba bizitza no gehi osakonduz, o pentsatzen duen hortan ba gehi osakonduz, ez? Hone gustatuko litzatekeela.
Ja, yeah, yeah.
Eta zati adibidez, historia ala, ez? Amaitzen den puntuako, ez? Ja gauzan bat zati juten da, historia juten da, ez? Bakutun bakoitzen uzten esplikatzen du ba da, ik esaten den bezala, hasta aquí puedo leer, ez? Ez eta aurreago jarraituko, eta horren urrengo gutunen bila juten, ez? Abertze pasatu da, honek kontatu hori nola jarraitzen urrengo gutunean, ez? Baina gauzan bat, amaierarako intzat oso errez aurre ikusi zitekela, nahizta beste gauza batek harritu nahi duen asko baita, ez? Mm-hmm. Eta hori, bai. Orduan netzako beharko luke igual sakontasun gehiago, lan honek.
Orduan gogoz gelitu jaz?
Bai,
jakiteko nola seitzen duten.
Ez jakiteko nola seitzen duten. Hori ez dago gaizki, ez? Bakoitzak irudikatu dezala ze pasatuko den etorkizunean, baino historia sinesgarrigoa edo egiteko bakoitzaren bizitza eta bakoitza pentsatzen duen horri sakontasun gehi emango nioke.
Mhm. Bueno, eta bukatze haieka juteko, ze abesti aukeratu duk lan honentzako?
Ba, Eskixuren portu zerra da, izena ustez, bai, garai batekoa, bueno, Eskixu, garai bateko abesti bat. Eta portu eta zitzen du, azken portua itzultzea, portura itzultzea, beti horregongo dala.
Ba, Iban Apaolaza Santxo, mila esker gaurko tartetxoa gatikan.
Bale, eskerrak eri.
Ure bila itoko naiz itxasoko.